Likumprojekta skatīšanas laikā dažas reizes mainījās skaitlis, cik daudz jauniešu varētu iesaukt valsts aizsardzības dienestā. Gala lēmums ir, ka Nacionālajie bruņotie spēki gadu uzņems un apmācīs līdz 300 jauniešu. Pirmajā iesaukumā uzņems brīvprātīgos. No nākamā gada, ja nepietiks brīvprātīgo, organizēs iesaucamo izlozi. Dienestu paredzēts attiecināt uz nestudējošiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Vienlaikus valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties gan vīrieši, gan sievietes šajā vecuma grupā. Valsts aizsardzības dienesta izveidi daži deputāti gan vērtē kā papildus logu bruņotajiem spēkiem. Turpina deputāts Edmunds Ziltniņš no Latvijas pirmajā vietā, kurš vēlāk balsojumā par likumu nepiedalījās.
Armijai tiks uzkraut virsū papildus pienākumi un tas nekādā mērā nenodrošina un nepastiprina mūsu ārējo drošību un tā ieskaitā arī iekšējo drošību. Un tad, kad es runāju ar armiju, ar pulkvežiem, ar ģenerāļiem, viņi saka, bet mums jau nav citas iespējas, jo mēs nevaram savādāk piesaistīt, jo politiķi nevar izdomāt citu mehānismu. Šis mehānisms nav pareizs.
Dienestu paredzēts organizēt ar 11 mēnešus ilgu apmācību armijas regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, vai arī ar 5 gadus ilgu darbošanos zemesardzē. Par dalību valsts aizsardzības dienestā maksās 300 eiro lielu kompensāciju, ko daži deputāti debatēs novērtē kā neadekvāti zemu. Dienestā neiesauks, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti. Par bērnu vecāku iesaukšanu dienestā izvērtās arī plašākas debates. Turpina Aleksejs Roslikovs no Stabilitātei un Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
Mēs piedāvājam ļoti konkrēti, ja cilvēkiem ir bērni, lai viņi audzina savus bērnus, lai viņi paliek mājas, lai viņi stiprina mūsu mīļu Latviju tepat civilējos apstākļos.
Jebkuram vecākam ir pienākums aizsargāt savu bērnu un primāri savu bērnu valsti, un viņiem ir iespēja izvēlēties kādu dienesta veidu viņš uzskata par labāko sev savai ģimenei.
Tiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevēlas pildīt militāros uzdevumus, tas būs jāpamato speciālai komisijai. Šādā gadījumā būs iespējams alternatīvais dienests, dažādas palīga funkcijas aizsardzības resoru iestādēs, piemēram, armijas aprīkojuma noliktavās. Kad būs pierādāma apzināta izvairīšanās no dienesta, pienāksies krimināla atbildība, pauda aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Nodarot sev kādu miezas bojājumu vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi apmānot, kā arī atteikšanos no dienas pildīšanas, var sodīt ar šo īslaicīgo brīvības atņemšanu. Ja karavīrs pazūd uz 3 dienām, rosināt kriminālu procesu būtu nesamērīgi, tur es piekrītu. Bet ja karavīrs pazūd regulāri, nedēļa neierodas vai vairāk neierodas dienas izpildes vietā, tad šajā gadījumā tā ir apzināta pārkāpumu veikšana, kas būtu sodām ar kriminālu atbildību.
Latvijas studentu apvienība un Latvijas jaunatnes padome paudušas bažas par normu, kas paredz nodrošināt budžeta vietas augstskolās valsts aizsardzības dienestā dienējušiem brīvprātīgajiem. Tas diskriminē šo daļu jauniešu un likums būs jālabo, uzsvēra deputāts Andris Sprūts no progresīvajiem.
Nu, mums ir jāsakārto sistēma, kā tiek piešķirts budžeta vietas kopumā. Jo šobrīd budžeta vietas tiek piešķirts pēc akadēmiskajiem kritērijiem. Nu, ja mēs reiz radām papildus kritērijas brīvprātīgumu valsts aizsardzības dienestā, atkal cienījams kritērijas, bet tajā pašā laikā, protams, kad tas sāk jaukt ārā visu sistēmu, arī mēs pasvītrosim no savas puses ir svarīgi novērst diskrimināciju. Ja cilvēks veselības apstākļu dēļ vai kāda cita apstākļu dēļ nevar dienēt, nevar būt par brīvprātīgo, pat ja viņš to ļoti vēlētos, nevar viņam principā mazināt iespējas iegūt budžeta vietas savām studijām augstskolā.
Brīvprātīgo pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiks līdz 15. maijam. Lai pieteiktos, jāzvana pa tālruni 67072793 vai jāraksta uz e-pastu vad@klustikaravirs.lv vai jāapmeklē Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centrs Krustabaznīcas ielā 9 Rīgā. Jānis Kincis, Latvijas radio.